Одна актриса пришла ночью, прочла сценарий, пришла на утро на пробы.
Pie manis uz provēm atnāca viena aktrise un stāstīja. Es naktī izlasīju scenāriju, un kad to aizvēru ciet, es ieskrēju istabā pie savas meitas, apkampu viņu, piespiedu pie sirds un teicu, piedod man. Neko ļaunu savai meitai viņa nebija izdarījusi, bet tie bija kā mīlestības vārdi, kā apsolījums nākotnē būt vēl uzmanīgākai pret savu bērnu. Līdzīgi filma iedarbojas arī uz daudziem skatītājiem, kuri stāsta, ka iziet no zāles un uzreiz zvana saviem tuvākajiem, lai pateiktu, ka viņus mīl. Tas arī ir filmas mērķis, caur šo stāstu par nemīlestību rosināt uz pretējo mīlestības apliecināšanu.
Līdzīgi vēl 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 vēl